Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran Jalan Kahirupan Sajati. Palawargi, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, anu maparin ka satiap jalmi kanggo nuleuman sareng taat kana jalan bebeneran nu parantos dipidamel, tur nampi kan tentreman anu sajati sareng anjeunna salalamina. Abdi ngaraos bingah tiasa patepang dangu deui dina dinten ieu ngalangkungan pangajaran Jalan Kahirupan Sajati. Pangajaran 81, pasamuan panungtungan. Palawargi, ngalangkungan panalungtikan saratan-saratan kitab suci, urang baris diajar dina Injil nu nyarioskeun beja bingah ngeunaan Yesus Almasih. Yesus teh juru salamet anu suci, anu sumping ka dunya kanggo ngabebaskeun manusa tina genggeman setan. Juru salamet tangtosna benten sareng manusa biasa. Anjeuna pangandika anu sasarengan sareng Allah, anu medal di bumi salaku manusa. Kaanehan anjeuna dibabarkeun ngalangkungan saurang lajang ku jalaran Roh Allah. Yesus kagungan pasipatan anu suci, teu midamel dosa. Sadaya pada melanana oge araheng, teu saurang jalmi anu tiasa ngalakukeun mujizat sapertos mantena. Hanya kalna seueur jalmi nu teu kersa nampi mantena salaku juru salamet dunya. Saseueurna katurunan Adam teu terang saha Yesus anu salaresna. Maranehna ngangken yen Yesus teh saurang nabi biasa, malah mandar sakolompok seja ngaroga halaman tena. Ngalangkungan pangajaran nu kalangkung, urang parantos ngadangu, kumaha Gusti Yesus negor para pamimpin agama, sareng ahli-ahli toret anu marunapek. Gusti Yesus uninga yen anjeuna baris nganangtungkeun di Yerusalem ikhtiarna para pamimpin sareng ahli-ahli toret. Hal ieu didugikeun ka para muridna. Anjeuna baris dipasrahkeun ka tentara Romawi, dihina, diciduhan, ditenggelan, tur disalibkeun dina kai palang. Namun, dina dinten katilu anjeuna baris gugah deui. Janten Yesus parantos nguningakeun tumali sareng pupusna dina kai palang sareng gugahna tina kubur. Malah salajengna urang bade ninggal kumaha Yesus nguningakeun iraha waktos kajantenana. Hayu urang aos Injil Matius pasal anu ka-26 anu nguningakeun. Sanggeus nyarios ka Yesus, nyarios deui ka murid-muridna saurna. Maranehna nyaho dua poe deui pesta Paskah. Putra manusa teh bakal diserenkeun terus disalibkeun. Palawargi, ngadangu naon anu ku Gusti Yesus dicarioskeun ka murid-muridna? Anjeuna nguningakeun yen anjeuna baris disalibkeun dina pesta Paskah. Ieu teh kalintang penting pisan. Nalika urang nalungtik toret, urang diajar ngeunaan Paskah. Dinten Paskah teh lumangsung dina bulan kahiji dina kalender urang Yahudi. Nyaeta antawi sasi Maret sareng sasi April. Tiap tahun dina pestana urang Yahudi miemut deui kajantenan nalika jaman Nabi Musa sareng urang Israel jadi budakna Raja Fir'aun di Mesir. Allah ngabebaskeun umat Israel di Mesir ku cara ngahukum pati satiap anak cikal lalaki di Mesir. Allah ngalepaskeun umat Israel anu tumut ngalakukeun kurban domba anu taya cacad cela ngoleskeun getih dombana dina panto-panto imahna. Allah ngajangjikeun tur cumarios. Getih anu dina tihang panto baris jadi tanda yen eta teh imah maraneh. Anu make tanda eta getih ku kami bakal diliwat moal dikuakieu. Sarta kami bakal tuluy nerapkeun siksaan ka urang Mesir. Dina kitab Budalan pasal 12 ayat anu ka-13. Urang Israel midamel naon anu diparentahkeun ku Allah. Akhirna anak cikana salalamet tina maot. Allah ngabebaskeun umatna ku getih anak domba. Salami 1500 tahun urang Yahudi ngurbankeun domba dina pesta Paskah kanggo miemut kumaha Allah nyalametkeun maranehna tina musibah nu kaalaman ku urang Mesir. Allah teu miharep yen urang Israel mung miemut kajadian eta hungkul, tapi Allah mikahoyong umat Israel ngantos kalayan gumbira dinten di mana Mesias baris ngocorkeun getih dina salib. Getih nu dikocorkeun ku Mesias baris nyalametkeun jalma-jalma anu doraka tina hukuman neraka anu langgeng. Pupusna sang penebus dina kai palang mangrupikeun kurban panungtungan tur sampurna anu diangken bener ku Allah. Hayu urang talungtik deui kitab Injil Matius pasal 26. Sanggeus nyarios kitu, Yesus nyarios deui ka murid-muridna saurna, maraneh nyaho dua poe deui pesta Paskah. Putra Manusia teh bakal diserenkeun terus disalibkeun. Harita imam-imam kapala jeung para kokolot bangsa Yahudi mah keur kumpul di Karaton Kayapas Imam Agung. Badami arek nangkep Yesus kalawan rikip baris tuluy ditelasan. Tapi nangkepna ulah dina waktu keur pesta ceuk maranehna sabab rahaya tangtu rusuh. Aya hiji murid di antara 12 ngaranna Yudas Iskariot datang ka imam-imam kapala. Upami abdi nyerenkeun Yesus ka bapa-bapa, naon buruhna? Carekna. Imam-imam kapala ngitung duit 30 gebleg perak. Tuluy diserenkeun ka Yudas. Ti harita Yudas neangan kasempetan rek nyerenkeun Yesus ka imam-imam kapala. Nepi kana waktu tuang, Yesus salik tuang jeung rasul-rasulna anjeunna ngalahir. Geus lila kami hayang dahar Paskah cara ayeuna bareng jeung maraneh teh. Samemeh kami dikaniaya. Sabab sabalakana mah kami moal dahar deui jaman Paskah. Nepi ka mangsa harita tina ieu jamuan teh engke kabuka di karajaan Allah. Ari kami teu semet ieu moal nginum deui anggur nepi ka waktu ngadegna karajaan Allah. Geus kitu Yesus nyandak roti sarta sanggeus muji syukur ka Allah. Rotina disemplekeun tul dipasihkeun ka murid-murid bari ngalahirna. Ieu teh badan kami nu dipasrahkeun pikeun maraneh, lampahkeun carak ieu pikeun pangeling-eling ka kami. Rengse tuang anjeuna ngasongkeun lumur anggur ka maranehna cara tadi. Lahirna ieu lumur teh perjanjian Allah anu anyar, anu disahkeun ku getih kami, anu dikucurkeun pikeun kasalametan maraneh. Tapi tenjo, di dieu sameja jeung kami aya jelema anu rek ngahianat ka kami. Putra Manusia teh memang geus dipastikeun ku Allah kudu pegat nyawana. Tapi cilaka temen eta engke jalma anu ngahianat ka anjeunna. Murid-murid jadi silih tanya jeung batur, saha di antara maranehna anu bakal migawe kitu teh? Murid-murid parebut omong, murid anu mana anu bisa dianggap pangpunjulna? Eta sadayana anu diserat dina kitab Injil tumali sareng pasamuan panungtungan anu ku Yesus dipidamel sareng murid-muridna. Sate acan anjeunna ngocorkeun getih salaku kurban panebus dosa manusia. Yesus nguningakeun yen salah sahiji ti muridna bakal aya anu jadi pangkhianat. Muridna teh nyaeta Yudas Iskariot. Hayu urang lajengkeun aosan urang. Tengah-tengah tuang Yesus nyanak roti hiji sanggeus muji syukur rotina ku anjeunna disemplekeun tuluy diasongkeun ka murid-murid. Ieu tampanan dahar saurna, ieu teh daging awak kami. Tirinya anjeunna nyanak lumur anggur sanggeus muji syukur lumur diasongkeun ka murid-muridna tuluy diarinum. Ieu teh getih kami saur Yesus anu dikocorkeun pikeun jalma rea. Ieu getih kami teh neguh keur perjanjian Allah. Di dieu urang ninggal kumaha Yesus mintonkeun dua ciciren di payuneun para muridna. Ciciren roti sarang lumur anggur. Roti anu disemplekeun teh ngagambarkeun salirana anu dipasrahkeun salaku kurban. Sarang lumur anggur ngagambarkeun getih sang penebus anu dikocorkeun kanggo mayar hutang dosa katurunan Adam supaya maranehna tiasa hirup di payuneun Allah salalamina. Janten ngalangkungan ciciren roti sareng anggur, Yesus ngalangkungan ka muridna yen anjeunna sumping ka dunya kanggo nyerenkeun nyawana, salirana, sareng getihna salaku kurban kanggo satiap jalma anu doraka. Kumargi kitu supaya urang tiasa nampi hirup langgeng sareng lebet ka sawarga, urang kedah nampi sareng percanten ka Yesus Kristus. Palawargi kaum dangu sadaya, hal anu penting diemut tina pangajaran dinten ieu nyaeta Yesus Kristus sumping ka dunya kanggo nanggal dosa palawargi. Ia mangrupikeun eusi pesen ti para nabi Allah. Ia oge mangrupikeun hartos tina anak domba anu ku Ibrahim dikurbankeun salaku gegentos putrana. Jalan pangorbanan mangrupikeun jalan panghampura anu sampurna. Allah tiasa ngahapunten dosa-dosa palawargi ngalangkungan pangorbanan ti panebus anu suci. Anu parantos ngocorkeun getihna kanggo palawargi. Salami ribuan tahun, Allah ngedahkeun atapi nungtut kurban tina sasatoan supaya anjeuna tiasa ngalangkungan atanapi ngahapunten dosa-dosa putra-putra Adam. Eta mangrupikeun perjanjian awas anu ku Allah dipercantenkeun ngalangkungan para nabina. Namung, Yesus nyaeta pribadi anu nyanak perjanjian anu anyar. Anjeuna anu sumping kanggo nyumponan lambang tina kurban sasatoan, Yesus ku anjeun nyaeta mangrupikeun domba Paskah anu panungtungan dikurbankeun supaya satiap jalma anu percaya ka anjeuna tiasa disalametkeun tina hukuman ti Allah anu kawasa. Getih Yesus Kristus kagungan ajen anu luhung teu kawatesanan. Harapan sim abdi palawargi tiasa ngemut-ngemut sacara taliti tur ati-ati kana hal anu parantos kadangu dina dinten ieu. Margi Allah hoyong maparin palawargi pangartosan ngeunaan bebeneran anu kalintang penting pisan ieu. Dina pangajaran anu bade sumping, abdi bade ngerengsekeun cariosan ngeunaan pasamuan panungtungan ieu. Tur baris ninggal kumaha para pemimpin agama newak Yesus supaya maranehna tiasa ngaroga halamantenna. Pamugi Gusti ngaberkahan palawargi, oge tiasa ngarenungkeun kana berkah anu agung anu kaunggalina pangandikana. Lamun hirup urang geus dinu caang sakumaha mantenna jadi cahaya caang, eta cirina diri urang geus bersih tina dosa ku karana getih Gusti Yesus putrana, sarta bakal bisa hirup sabengkeut jeung pada batur. Kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat anu katujuh. Palawargi, hatur nuhun parantos nyayogikeun waktos kanggo ngadangukeun acara ieu. Saupami aya di antawis palawargi aya anu panasaran sareng bade ngadugikeun patarosan, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081 3377 7386. Hatur nuhun sareng wirujeng patepang deui. Gusti ngaberkahan palawargi sadaya.